Haykahmi Jesus manta rimaj evangelio kuna qelqakuran? Imanin mi Biblia? Apóstol Juanmi Jesus pa kausainin manta qelqaspa kaita niran. Tukuy chaykunata rikuqmi kaitaqa willashan. Paypa willasqanqa cheqaqmi. Payqa yachanmi imachus willasqanqa cheqaq kasqanta. Chaynapi qankunapas creenaykichispaj, nispa. Juan capítulo 19, versículo 35. Jesús pa vidan manta willak libro kunaka confianapa jinan. Chay evangelio kunapi willakuskantaka askaruna kunan rikuranku. Paikuna causa shaktin kurahmi, Mateo, Marcos, Lucas, Juanpas chay evangelio kunataka kelkaranku. Askaruna kunan ninku. Mateo libro taka 41 watakunapi jinan kelkakuran. Nispa. Wakintajmi ninku, unay watakuna qepamanñan qelqakuran, nispa. Chaynaña kaqtinpas, yaqa llapallankun acuerdopi kashanku, griego rimaypi qelqakunaqa qallari siglo tukukushaqtin hina tukusqa kasqanta. Jesuspa kawsasqanta, wañusqanta, kawsarisqanta ima rikuq runakunaqa repararankun evangeliokunaqa cheqaqtapuni willasqankuta. Imapas evangelio kunapi niskan, mana cheqaqchu kan mankaran chayqa, ninkuman mikaran. Bibliamanta yachaq Frederick F. Bruce runa nin. Apóstol kunaka yacharankun runakuna Jesuspa vidan manta yachasqankuta. Chaymi chay confianzawan paikunata predikaspa niranku. Manan noqallaykuchu chaykunamanta testigo kayku. Kankunapas yachankichismi, nispa.